Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, Muž, který se směje, část 59. Gwynplaine učinil, jak mu bylo naznačeno. Došel do malované síně, v níž nebylo maleb, mimo několik postav svatých, mezi jinými svatého Eduarda. Pod klenbami dlouhých gotických oken, rozdělených podlahou ve dvě, z nichž Westminster Hall měla spodek a malovaná síň hořejšek. Před dřevěným zábradlím, které rozdělovalo malovanou síň, stály tři státní tajemníci, mužové to znamenití. Pravomoci prvního z oněch úředníků podléhal jich Anglie, Irsko a osady, nadto pak Francie, Švýcary, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Turecko. Druhý řídil sever Anglie, bdě zároveň nad Nizozemskem, Německem, Dánskem, Švédskem, Polskem a Ruskem. Třetí, Scott, řídil Skotsko. První dva byli Angličané. Jeden z nich byl ctihodný Robert Hurley, člen parlamentu za město New Radnor. Jeden poslanec skotský, Mungo Graham, Esquire, příbuzný vévody z Montrose, byl přítomen. Všichni mlčky Gwynplaina pozdravili. Gwynplaine dotekl se okraje svého klobouku, jakž mu naznačeno. Strážce zábradlí pozvedl dřevěné rameno zábradlí, otáčející se na čepech, kudy se vcházelo do zadní části malované síně, v níž byl dlouhý stůl, pokrytý zeleným suknem, vyhrazený jedině lordům. Na stole byl svícen s hořícími voskovicemi. Gwynplaine, předcházen vykonavatelem s černou hůlkou, modrým pláštěm a vrchním obřadníkem řádu podvazkového, vstoupil do onoho privilegovaného oddělení. Strážce zábradlí zavřel průchod za Gwynplainem. Vrchní hlasatel, hned jak prošel zábradlím, se zastavil. Malovaná síň byla prostorná. V hloubi její bylo zříti, stojící pod královským znakem, jenž byl umístěn mezi dvěma okny, dva starce, oblečené v taláry z červeného sametu, s dvěma pruhy hranostaje, lemovaný zlatými šňůrami na rameni a s klobouky s bílými pery na parukách. Rozparkem jejich taláru bylo zříti jejich hedvábné obleky a rukojeti jejich mečů. Za nimi nehybně stál muž oblečený v černý mór, zvedající do výše veliké zlaté žezlo, ukončené korunovaným lvem. Byl to žezlonož pérů anglických. Lev je jejich odznakem. Et le lion se sont le baron et le père. A lvové, to jsou baroni a pérové. praví rukopisná kronika Bertrána de Guesclina. Vrchní hlasatel ukázal Gwynplainovi na dvě osoby v sametových pláštích a řekl mu do ucha: Milorde, tito zde jsou vám rovni. Poděkujete za pozdrav zrovna tak, jak vám bude vzdán. Tito dva urození pánové zde přítomní jsou dva baroni a vaši kmotrové při obřadu, ustanovení lordem kancléřem. Jsou velmi staří a téměř slepí. Oni vás uvedou do sněmovny lordů. První je Karel Mildmay, lord Fitzwalter, šestý velmož z lavice baronů, druhý jest Augustus Arundel, lord Arundel Streris, 38. velmož z lavice baronů. Vrchní hlasatel postupuje o dva kroky k oběma starcům, promluvil hlasitě. Fermén Clancarlie, baron Clancarlie, baron Hunkerville, markýz z Corleonu na Sicílii, zdraví vaše urozenosti. Oba lordi pozvedli své klobouky nad hlavu celou délkou svých paží a poté pokryli si zase hlavy. Gwynplaine opětoval jejich pozdrav týmž způsobem. Vykonavatel s černou hůlkou postoupil kupředu. Poté modrý plášť, poté obřadník podvazkového řádu. Žezlonož postavil se před Gwynplaina a oba lordové vedle něho, lord Fitzwalter po jeho pravici a lord Arundel Streris po jeho levici. Lord Arundel byl velmi sešlý a starší druhého lorda. Zemřel rok poté, odkázav svému vnuku Johnovi, tehdy neplnoletému, své perství, které ostatně roku 1768 zašlo. Onen průvod vyšel z malované síně a dal se pilířovou chodbou, kde u jednotlivých pilířů na stráži stáli střídavě jednak angličtí partizánníci, jednak skočtí halapartníci. Skočtí halapartníci byli onen nádherný pluk s nahýma nohama, hodný, aby se postavil později u fontén, francouzské jízdě a o něm královstvím kyrisníkům, jimž jejich plukovník říkával: pánové, račte si nasaditi pevněji klobouky, budeme míti čest vystřeliti. Kapitán partizáníků a kapitán halapartníků vzdali Gwynplainovi a oběma lordům kmotrům pozdrav mečem. Vojáci pozdravili jedni partizánami, druzí halapartnami. Na konci chodby leskly se veliké dveře, tak nádherné, že obě křídla zdála se býti zlatými deskami. Po obou stranách dveří stály nehybně dva muži. Dle jejich livreje bylo možno poznati, že to jsou doorkeepers, strážcové dveří. Trochu dříve, než se došlo k oněm dveřím, chodba se rozšiřovala a tvořila jakousi zasklenou kruhovou síň. V oné kruhové síni seděla na křesle s obrovským lenochem osoba, vznešená nesmírnou velikostí svého taláru a své paruky. Byl to William Cowper, lord kancléř anglický. Jest velmi dobrou vlastností býti v něčem churavějším než král. William Cowper byl krátkozraký. Anna byla též krátkozraká, ale méně. Onen špatný zrak Williama Cowpera zalíbil se krátkozrakosti jejího veličenstva a způsobil, že si jej vyvolila za kancléře a za strážce svědomí královského. William Cowper měl hoření red tenký a dolení tlustý. Známka to polodobroty. Kruhová zasklená síň byla osvětlena lampou ve stropě. Lord kancléř, vážně sedící ve svém vysokém křesle, měl po pravici stůl, u něhož seděl korunní písař, a po levici stůl, u něhož seděl písař sněmovní. Oba písaři měli před sebou otevřený rejstřík a psací náčiní. Za křeslem lorda kancléře stál jeho žezlonož, držící žezlo s korunou. Dále pak nosič vlečky a nosič desk na listiny ve velikých parukách. Všechny ony úřady dosud existují. Na stolku u křesla ležel meč se zlatou rukojetí, s pochvou a pasem z ohnivého sametu. Za korunním písařem stál úředník, rozevírající svýma dvěma rukama háv, který byl hávem korunovačním. Za písařem sněmovním jiný úředník rozprostíral jiný háv, háv sněmovní. Ony hávy, oba z purpurového sametu, podšitého bílou dikitou a s dvěma pruhy hranostaje, lemovaného zlatem, na rameni byly stejny až asi na to, že háv korunovační měl širší hranostajový pláštík. Třetí úředník, takzvaný librarian, držel na čtyřhrané desce z kůže flanderské redbook malou to knížečku vázanou v červený marokín, obsahující soupis pérů a obcí a dále několik bílých lístků a tušku, kterou bylo zvykem podati každému novému členu vstupujícímu do parlamentu. Průvod, který tvořil Gwynplaine mezi oběma péry kmotry, se zastavil před křeslem lorda kancléře. Oba lordi kmotrové sněli své klobouky. Gwynplaine učinil jako oni. Vrchní hlasatel přijal z rukou modrého pláště polštář se stříbrného sukna, poklekl a podal černé desky na polštáři lordu kancléři. Lord kancléř vzal desky a podal je sněmovnímu písaři. Sněmovní písař přišel si pro ně obřadně a šel si zpět sednout. Písař sněmovní otevřel desky a povstal. Desky obsahovaly obě obvyklá poselství, královský patent adresovaný sněmovně lordů a vyzvání, aby se účastnil zasedání, writ of summons, adresované novému péru. Písař stoje přečetl nahlas obě poselství s úctivou pomalostí. Vyzvání, aby se účastnil zasedání, adresované lordu Fermainu Clancarlie, končilo obvyklými větami: my vám přísně přikazujeme. Strictly enjoin you, pod přísahou věrnosti a holdování, kterými jste nám povinen, abyste přišel zaujmouti osobně své místo mezi církevními hodnostáři a péry, zasedajícími v našem parlamentu ve Westminsteru, abyste pronesl svůj náhled ve veškeré počestnosti a svědomitosti o záležitostech království a církve. Když byla četba poselství ukončena, prohlásil lord kancléř: řízení korunní je vykonáno. Lorde Fermain Clancarlie, odříká se vaše urozenost učení o proměně podstaty chleba a vína v tělo a krev, uctívání svatých a mše? Gwynplaine se uklonil. Řízení je ukončeno, řekl lord kancléř. A sněmovní písař odpověděl: jeho urozenost vykonala přísahu. Lord kancléř dodal: milorde Fermain Clancarlie, můžete zasedati. Tak se staníš, řekli oba kmotři. Vrchní hlasatel povstal, vzal ze stolku meč a sepjal jeho pás kolem těla Gwynplainova. Když toto vykonáno, praví staré listiny normandské, pér vezme svůj meč a vystoupí nahoru na lavice a je přítomen sezení. Gwynplaine zaslechl za sebou někoho, kdo mu pravil: oblékám vaši urozenost v háv parlamentní. A současně úředník, který k němu mluvil a který držel onen háv, přehodil mu jej a zavázal mu na krku černou stuhu hranostajového pláštíku. Gwynplaine teď má je purpurový háv na ramenou a zlatý meč po boku, podobal se oběma lordům po své pravici a po své levici. Librarian mu podal redbook a zastrčil mu jej do kapsy jeho kabátce. Vrchní hlasatel mu pošeptal do ucha. Milorde, vstupuje, pokloníte se královskému křeslu. Zatím oba písaři zapisovali, každý u svého stolu, jeden do rejstříku korunního, druhý do rejstříku sněmovního. Oba, jeden po druhém, ale písař korunní dříve, přinesli svou knihu lordu kancléři, který podepsal. Podepsav oba protokoly, lord kancléř povstal. Lorde Fermain Clancarlie, barone Clancarlie, barone Hunkerville, markýzi Scorleone v Itálii, buďte vítán mezi svými rovnými, duchovními i světskými lordy Velké Británie. Oba kmotři Gwynplainovi se dotkli jeho ramena, obrátil se a obě veřeje velikých pozlacených dveří na konci chodby se otevřely do kořán. Byly to dveře anglické sněmovny lordů. Neuplynulo dosud ani 36 hodin od chvíle, kdy Gwynplaine, obstoupen jiným průvodem, spatřil otevírati se před sebou železná vrata žaláře Southworkského. Strašná rychlost všech oněch mračen nad jeho hlavou. Mračen, které byly událostmi, rychlost, která byla dobytí útokem. Kapitola 2. Nestrannost. Vytvoření rovnosti s králem, zvané Perským, bylo v dobách barbarských užitečnou fikcí. Ve Francii a v Anglii onen počáteční politický výpomocný prostředek měl různé výsledky. Ve Francii Per se stal falešným králem. V Anglii stal se z něho pravý kníže. Menší než ve Francii, ale skutečnější. Dalo by se říci menší, ale horší. Pérství se zrodilo ve Francii. V které době je nejisto. Pod Karlem Velikým, dle podání, pod Robertem Moudrým, dle dějepisu. Dějiny nejsou si jistější toho, co praví, než podání. Fauvain píše... Král francouzský chtěl přivábiti k sobě velmože svého státu oním nádherným titulem pérů, rovných, jako kdyby mu byli rovni. Pérství se velmi záhy rozdělilo ve dvě a z Francie přešlo do Anglie. Celý příběh muže, který se směje, vážení posluchači, najdete v archivu Studia Kalich, zadáte-li Viktor Hugo, anebo též na kanále YouTube The Man with Laughter 1928, kde je příběh zpracován filmově.